Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 11 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prizren ka filluar mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshjet që do të nënshkruhen ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë të një rëndësie të veçantë për të dy vendet. Në Bruxelles deri mbrëm vonë raportohet se nuk është arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë për konstituimin e katër komunave në pjesën veriore të Kosovës. Ish ministri i brendshëm i Ukrainës Yuriy Lysenko është lënduar gjatë përleshjeve të protestuesve me pjesëtarët e policisë speciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prizren sot ka filluar mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Në fillim të seancës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u uroi mirëseardhje mysafirëve nga Shqipëria në shtëpinë e përbashkët, siç u shpreh ai, dhe theksoi se është i privilegjuar dhe i lumtur për këtë takim të përbashkët. Më tutje ai theksoi:
"Nuk ka fare dyshim se qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë janë shumë të lumtur për takimin tonë të përbashkët, sepse janë të vetëdijshëm se mbledhja sotme dhe mbledhjet e ardhshme të përbashkëta ndërmjet dy qeverive të shteteve tona respektive do të sjellin vendime të rëndësishme të cilat do të ndikojnë në rritjen e mirëqenies së qytetarëve në Shqipëri, Kosovë dhe Meqenare."
Zoti Thaçi ka thënë se aspiratat e të dy vendeve janë integrimet evropiane. Nga ana tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se takimi i sotëm është vetëm fillimi i rrugtimit të përbashkët institucional i ekonomive të dy vendeve. Sipas tij, kufiri ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është i qartë, i dukshëm dhe i padiskutueshëm. Pritet të që sot do të nënshkruhet marrëveshje për bashkëpunim dhe partneritet strategjik. Në Bruxelles deri mbrëm vonë raportohet se nuk është arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë lidhur me konstituimin e katër komunave me popullatë të shumicës serbe në pjesën veriore të Kosovës, sepse delegacioni i Kosovës këmbëngul që inaugurimi të bëhet në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar Dren Zeka, antar i delegacionit të Kosovës në Bruxelles. Ai ka theksuar se ky qëndrim është i Bashkimit Evropian dhe kjo është konfirmuar në të gjitha takimet që i kemi pasur me BE-n. Burime në Bruxelles parashojnë që bisedimet shtesë për zgjidhjen e këtij problemi do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme. Numri i azil kërkuesve në Gjermani në vitin 2013 ka shënuar rritje prej 64%, duke arritur shifrën prej 127.023 vet, që është më e larta në 14 vitet e fundit, ka njoftuar dje Ministria e Brendshme e këtij vendi. Vendet e kryesore të origjinës së azil kërkuesve janë Serbia, Rusia, Siria, Maqedonia, Afganistani, Bosnia, Kosova, Irani, Pakistani dhe Iraku. Krahasuar me vendet e tjera të BE-s, Gjermania ka bindshëm numrin më të madh të azil kërkuesve në vitin e 2013, tha ministri i brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière. Sipas tij, vetëm 14% e kërkesave për azil janë miratuar, raporton agjencia Reuters. Ish ministri i brendshëm i Ukrainës Yuriy Lysenko, lider aktual opozitar në këtë vend, është pranuar në njësinë intensive të një spitali në Kiev, pasi është lënduar në përleshjet me policinë speciale. Bashkëshortja e tij tha se Lysenko ka pësuar tronditje pasi ishte qelluar në kokë sot në orët e para të mëngjesit. Përleshjet në kryeqytetin Kiev kanë shpërthyer pasi një gjykatë dje i ka dënuar 3 persona me nga 6 vjet të burg për akuza lidhur me komplot për ta shkatruar me eksplodim shtatorën e themeluesit të ish Bashkimit Sovjetik Vladimir Lenin në vitin 2011. Raportohet se sopaku 10 vet janë plagosur nga përleshjet. Në Ukrainë tensionet mbesin të larta prej se presidenti Viktor Yanukovych ka refuzuar ta nënshkruajë marrëveshjen për afrim me Bashkimin Evropian, dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në Prizren ka filluar mbledhja e përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Marrëveshjet e bashkëpunimit që pritet të nënshkruhen, analistët e çështjeve politike dhe ekonomike në Prishtinë i shohin si të një rëndësie të veçantë për të dy shtetet. Zbatimi këtyre marrëveshjeve, thon ata, do të ndihmojë në zgjidhjen e barrierave që kanë këto dy vende. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministrja për Inovacionin dhe Administratën Publike në qeverinë shqiptare, Milena Harito, Në një deklarat për shtyp, dhe detaje lidhur me takimin e dy kryeministrave ditën e shtunë në Prizren, ku bëri me dje se do të nënshkruen disa marrëveshje nga qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Analistë gazetar e shohin në kënd vështrime të ndryshme këtë mbledhje. Gazetarja Mimosa Koçiu thotë se aspekti pozitiv i kësaj mbledhje tejkalon interesat e ngushtë të marketingut politik, si nga kryeministri i Shqipërisë ashtu edhe nga ai i Kosovës.
Është koha për të bërë diçka të tillë. Qoftë edhe për të jetësuar ato tezat e ngritura nga Arbër Xhaferi në vitin 2007, ai pat hedhur sa teza për të pasur një bashkim të shqiptarëve, një bashkim të tillë, le të themi në shkëmbim idesh, por në bashkimin e tregjeve, në një veprim aksion të përbashkët në të mirë shqiptarëve. Është edhe një akt i harruar ndaj shqiptarëve në Luginën e Preshevës, një akt që po rregullohet, mendohet, në mbledhjen e Prizrenit për shkak të fondit që do t'i caktohet qytetarëve të asaj zone.
Ndërsa kryeredaktori i gazetës Mapo, Alfred Lela, thotë se nismat për Luginën e Preshevës janë për të përshëndetur.
Nismat në vetvete janë interesante dhe janë të qelluara, shkojnë në ndihmë të një popullsie shqiptare të shëndetshme në rajon, po them një shtëpi lindje dhe një shkollë që shkojnë drejt një popullsie shqiptare të iluminuar, që janë të dy, si më thënë, shtylla mbi të cilat kombet ngrihen. Kështu që në parimin e tyre, në premisën e tyre janë nisma që duhen përshëndetur.
Për analistin Lela, bashkëpunimi vazhdueshëm Thaçi Rama është një bashkëpunim interesant mes përfaqësuesve politik që përfaqësojnë dy kahe të ndryshme politike.
Thaçi si përfaqësues i kësaj partie Allasoj të qendrës së djathtë takohet me përfaqësuesin e një partie të qendrës së majtë. Është një zhvillim në vetvete interesant. Do të shohim se si do të çfarë do të prodhoj në muajt ose edhe në vitet në vazhdim.
Mbledhja e qeverive do të zhvillohet në një hotel të qytetit të Prizrenit, ndërsa konferenca e përbashkët për shtyp do të mbahet në shtëpinë e lidhjes së Prizrenit. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Të nderuar dëgjues, kërkojmë ndjesë për një gabim teknik sepse posa e dëgjuat një kronikë me reagimet nga Tirana lidhur me takimin e sotëm të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë. Tash, siç dëgjuat dhe siç paralajmëruam pak më parë, të dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi për çështjen e takimeve dhe për çështjen e një marrëveshje ekonomike që do të nënshkruhet ndërmjet Kosovës e Shqipërisë.
Krenar Gashi, njohës i zhvillimeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për zbatimin e këtyre marrëveshjeve duhet të bëhet punë intenzive e të dy qeverive për të pasur efekt pozitiv.
Në të cilë të fatkeqësia madhe për popullin shqiptar, nëse bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë mbetet në dorë të vullnetit politik të partive politike që janë në pushtet. Ma me rëndësi është në krijuar një platformë, e cila platformë kishte siguruar që ndryshmërinë e bashkëpunimit mes dy shteteve.
Tek marrëveshja për thellim të bashkëpunimit dy palësh në fushën e integrimit evropian mes Kosovës dhe Shqipërisë, Gashi nuk e konsideron të një rëndësie jetike. Kjo marrëveshje thekson ai se mund të bëjë rrugën e Kosovës dhe të Shqipërisë drejt bashkimit evropian pak më të lehtë, duke mësuar nga gabimet dhe përvojat e njëri tjetrit.
Edhe Shqipëria dhe Kosova do të mund të përfitojnë nga njëra tjetra, qoftë mes këmbimit të përvojave gjatë procesit të integrimit, qoftë përmes rrugëve, përmes të cilave është ndryshuar legjislacioni duke bërë atë në harmoni me Bashkimin Evropian, apo edhe gjëra tjera praktike, siç është për shembull çështja e pranimit të kushtëzimeve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe mënyra e amortizimit të këtyre zinëve në politikën publike të shtetit.
Marrëveshjet të cilat pritet të nënshkruan mes Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e ekonomisë, nga ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, shihen si mënyrat më të mira për rimkëmbje ekonomike të dy shteteve, por gjithsesi se këto efekte pozitive, thon ata, do të arrihen nëse do të punohet në zbatimin e marrëveshjeve. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se përfitimet ekonomike të dy shteteve do të jenë të mëdha nga nënshkrimi i marrëveshjeve.
Transaksionet ekonomike mes dy vendeve shqiptare dhe shqiptare duhet të ngritmin në Unionin Ekonomik, në kuptimin që jo të interpellimi mangrave, por edhe i kapitalit, mandej fuqisë kontrole, ideve të tjera, pra të këmbehen mes rrojeve tona etnike, pa kurfar barierash administrative dhe të politikës fiskale. Pra, duhet të veprojnë ashtu si ose tregu unik evropian. Do të thotë ne do ta bëjmë një treg unik shqiptar shqiptar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Numri i qytetarëve të Kosovës që luftojnë në Siri sillet nga 20 deri në 30, thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Sipas tij, duhet të shihet mundësia e marrjes së masave ligjore për të parandaluar pjesëmarrjen e këtill. Me ministrin Enver Hoxhaj ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Hoxhaj, cilat janë informacionet që kanë institucionet e Kosovës lidhur me angazhimin e shtetarëve të Kosovës në luftën e Sirisë?
Ne si Ministri e Punët Jashme dhe unë si Minister e kam përcjell këtë fenomen që nga filimi dhe qasja e jonë ka qenë që realisht të parandalojmë vizje të tila të qytetarëve të Republikës e Kosovës dhe të njëjtën kohë kam sugjeru para disa muajsh që të shihet mundësia e marrjes së masave ligjore të ndryshimeve të ligjeve të caktuar apo të kodit penal, se si të parandalohet një pjesëmarrje e tillë. Fenomeni i pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës është izoluar dhe sigurisht gjitha shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe disa vende ballkanike mirësisht ka nga Kosova, mirë po numri për të cilët i cili është prezantuar këtë ditë në media, se gjëja janë 150 është i pasaktë. Mund të jetë një numër shumë më i vogël, rreth 20 deri në 30 persona të cilët aktualisht mund të jenë atje.
Domethënë sa i takon shifrave, ky është numri i qytetarëve që keni informacione se janë të angazhuar në atë pjesë të botës?
Ne kemi informata të sakta, gjithsesi institucionet tjera të sigurisë kanë informata më të plota se sa mund të ketë Ministria e Punëve të Jashtme, me po numri i cili është dhënë në mediat tona lokale, këto ditë dhe në mediat në ndërkombëtare është pa dyshim i fryr dhe mund të jetë fjala për qytetarë që janë edhe nga Shqipëria, Maqedonia, apo edhe nga vendet tjera të rajonit, po nuk janë nga Kosova.
Është thënë se qeveria e Kosovës do të hartojë një ligj që do t'ua ndalojë qytetarëve të Kosovës pjesëmarrjen në luftrat jashtë vendit. Kur do të ndodhë kjo?
Ju dini që iniciimi i ligjeve të tilla bjen mbi ministri dhe sektorë të tjera. Mirë po prej fillimit të paraqitjes në fenomenit të tillë të për unë si minister kam qenë shumë aktiv që të bisedoj me kolegët e mi dhe që të informoj ata që është e domosdoshme që të ndërmerren masa ligjore dhe që të parandalohet një fenomen i tillë përmes amandamentimit të ligjeve të caktuar. Se kur do ndodhë, ju takon ma shumë ministrive të tjera që të japin fjale me tyne dhe mënyrën se si do duhet të draftohet qoft kodi penal, qoft ligjet e tjera, ju takon sektorve të tjerë që të japin fjale me tyre.
Tekstin e intervistës me Enver Hoxhaj mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prizren ka filluar mbledhja për bashket e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshjet që do të nënshkruhen ndërmjet Kosovës e Shqipërisë janë të një rëndësie të veçantë për të dy vendet. Në Brukselë deri mbrëm vonë raportohet se nuk është arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës së Serbisë për konstituimin e katër komunave në pjesën veriore të Kosovës. Ishë ministri brendshëm i Ukrainës Yuri Lusenko është lënduar gjatë përleshjeve të protestuesve me pjestarët e policisë speciale. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.